Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Xorazmlik pedofillar sud zalidan qamoqqa olindi. Bloger Olimjon Haydarov ustidan sud. Jabrlanuvchilar hokim, ichki ishlar boshqarmasi va bozorqum. AQSh Rossiya shirkatlari bilan bir qatorda O'zbekistondagi MCJni ham maxsus nazorat ro'yxatiga kiritdi. BMT AQShni 31 marta Kuba qamalini to'xtatishga chaqirdi. O'zbekiston ilk bor rezolyutsiyani qo'lladi. Qirg'izistondan o'g'irlab ketilgan faol Moskvadagi hibsxonada saqlanayotgani ma'lum bo'ldi. Isroil G'azo qamal qilinganini bildirdi. Virgin Galactic fazo kemasi koinot chegarasiga uchib bordi va yerga qaytdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. AQSh Savdo vazirligining sanoat va xavfsizlik byurosi 2 noyabr kuni Rossiyadagi 12 ta va O'zbekistondagi 1 ta shirkatni maxsus nazorat ro'yxatiga kiritdi. Rasman bildirilishicha, mazkur shirkatlar uchuvchisiz boshqariladigan uchuvchi apparatlarini sotib olish, ishlab chiqarish va sotish bilan shug'ullanadi. Ular Rossiyaga uchuvchi apparatlarni yetkazib berish orqali Moskvaga Ukraina urushiga ko'maklashayotganlikda gumonlanmoqda. Savdo vazirligi e'lon qilgan ro'yxatga O'zbekistondagi M-Vision MCJ kiritilgan. Ro'yxatda M-Vision MCJ Toshkent shahri Chilonzor tumani Qatortol ko'chasi 8-uy, 7-blokda va Toshkent shahri Geydar Aliyev ko'chasi 313-uyda joylashgani aytiladi. Orga.info.uz saytidagi ma'lumotga qaraganda, M-Vision MCJ 2022 yilning 14-iyunida ro'yxatdan o'tgan va Toshkent shahri Geydar Aliyev ko'chasi 313-uyda joylashgan. Ustav jamg'armasi 1 million so'm. BMT Bosh Assambleyasi 31 marta AQShni Kuba qamalini to'xtatishga chaqirdi va bu boradagi navbatdagi rezolyutsiyani qabul qildi. AQSh Kubaga nisbatan iqtisodiy, savdo va moliyaviy sanksiyalarni joriy etgan edi. BMT matbuot xizmatining bildirishicha, rezolyutsiyani 187 davlat qo'lladi. AQSh va Isroil qarshi ovoz berdi, Ukraina esa betaraf qoldi. O'zbekiston ilk marta Kubani iqtisodiy qamal qilishni to'xtatish borasidagi rezolyutsiyani qo'llab ovoz berdi. O'zbekiston 1997 yildagi rezolyutsiyaga qarshi ovoz bergan, 1998, 99 va 2002 yillarda betaraf qolgan edi. BMT Bosh Assambleyasi 1992 yildan beri Kuba qamalini bekor qilish yuzasidan rezolyutsiyani qabul qilib keladi. 1992 yilda uni 59 davlat, 2017 yilda 191 davlat, 2022 yilda 187 davlat qo'llagan. Rezolyutsiya muhokamasida so'zlagan delegatlar AQSh tomonidan Kubaga embargo joriy etilishi BMT ustavining misli ko'rilmagan darajada muntazam buzilishi ekanini aytganlar. Ularga ko'ra, AQSh qamali Kuba xalqiga juda katta zarar yetkazmoqda. Kubaliklarni daromadlaridan, hayot uchun birinchi galda zarur bo'lgan vositalar, jumladan dori-darmonlardan mahrum qilmoqda. Qirg'izistondan 17 oktyabrda o'g'irlab ketilgani aytilayotgan faol Lev Skaryakin Moskvadagi Butirka qamoqxonasida saqlanayotgani ma'lum bo'ldi. Bu haqda Chernaya Kniga Kapitalizma va Poddershka Politzaklichonnikh Memorial xabar berdi. Xabarda aytilishicha, faol Rossiyaga majburiy va noqonuniy ravishda olib ketilgan. Uni Bishkekdan Moskvaga samolyotda olib kelishgan va hech qanday ayblov bildirmay turib, 2-sonli tergov izolyatori Butirkaga qamashgan. Huquq faollariga ko'ra, 2-sonli tergov izolyatori xodimlari bu ma'lumotni sir tutgan hamda faolni Rossiyaga o'z ixtiyori bilan qaytgani to'g'risida bayonot berishga majburlab qiynoqlarga solgan. AQShning Virgin Galactic shirkati ishlab chiqqan SpaceShip 2 fazo kemasi koinot chegarasigacha yetib bordi va muvaffaqiyatli ravishda yerga qaytdi. Bu fazo kemasining koinotga 6-chi safari bo'ldi. Kema 2 noyabrda Nyu-Meksiko shtatidagi Amerika kosmoportidan mahalliy vaqt bilan soat 11 da uchirilgan edi. Fazo kemasi 15 km tepalikda o'zini koinotga olib chiqqan White Knight 2 samolyotidan ajraldi va o'z dvigateli vositasida 85 km yuqoriga ko'tarildi. Galactic 5 deb nomlangan mazkur missiyada kema qo'mondoni Michael Masucci, uchuvchi Kelly Latimer va Virgin Galactic shirkatidagi astronavtlar instruktori Colin Bennett ishtirok etdi. Koinotga Fransiya, Italiya fuqarosi hamda amerikalik olimlar Sol Alan Stern va Kelly Gerardi sayohat qildi. Isroil armiyasi piyoda qo'shinlari G'azo shahrini to'liq qamal qildi. Bu haqda Isroil armiyasi rasmiy vakili Daniel Hagari bildirdi. Unga ko'ra, Hamas bilan sulh yoki otash kesmoqda so'z ham bo'lishi mumkin emas. BMTning G'azodagi 4 ta maktabi bomba panohga aylantirildi. Ular so'nggi bir sutka ichidagi bombardimonlardan ziyon ko'rgan. BMTning Falastin qochqinlar bo'yicha agentligi Jabaliya qochqinlar lageridagi maktab bombardimon qilingani oqibatida 20 kishi halok bo'lganini bildirdi. G'azo shahrida 640 ming kishi yashaydi. Bu bo'lga aholisining 35%ini tashkil qiladi. Isroil G'azo shahri Hamas faoliyatining asosiy markaziga aylanganini iddao qilib keladi. Isroilga ko'ra, Hamas shahrida murakkab infrastruktura, jumladan yer osti tunnellarini barpo qilgan. Qo'shma Shtatlar sun'iy intellekt bilan bog'liq xavfsizlik muammolarini o'rganuvchi institutni tashkil qiladi. AQSh savdo vaziri Gina Raimondo bu haqda Britaniyada o'tgan xalqaro konferensiyada ma'lum qildi. Amerika ovozining xabar berishicha, institut sun'iy intellekt xavfsizligi bo'yicha xalqaro standartlarni ishlab chiqishda sun'iy intellektning yangi modellari xavfsizligini sinovlardan o'tkazishda ishtirok etadi.
xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Xorazmlik pedofillar sud zalidan qamoqqa olindi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudining apellyatsiya sudi hay'ati 3-noyabrda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 128-moddasi 1-qismi bilan ayblangan Xorazm viloyati adliya boshqarmasi sobiq boshlig'i Oybek Masharipov va viloyatning Yangiariq tumani favqulodda vaziyatlar boshqarmasi sobiq boshlig'i Anvar Quryazovlarni sud zalidan qamoqqa oldi. Oybek Masharipov 3 yilga, Anvar Quryazov 2 yilga ozodlikdan mahrum etildi va ularga shu paytga qadar belgilangan ehtiyot chorasi bekor qilindi. Bu haqda O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati raisi Abdurahmon Tashanov xabar qildi. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi tarqatgan rasmiy xabarda ham jinoyat ishining Jinoyat protsessual kodeksining 19-moddasi talablariga muvofiq yopiq sud majlisida ko'rilgani aytiladi. Oliy sud matbuot xabarida Toshkent shahar sudi jinoyat ishlari bo'yicha apellyatsiya instansiyasining 2023 yil 3-noyabrdagi hukmi bilan jinoyat ishlari bo'yicha Xiva tuman sudining 2022 yil 6-sentyabrdagi hukmining AM va AQ'ga oid qismi bekor qilinib, sudlanuvchilar AM va AQ Jinoyat kodeksining oldingi tahrirdagi 128-moddasi 1-qismi va 128.1-moddasida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topildi va Jinoyat kodeksining 59-moddasi tartibida ularning har biriga uzil-kesil 3 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi deyiladi. Mazkur jinoyat ishi jamoatchilik o'rtasida keng muhokamalarga sabab bo'lgani ortidan 3-noyabr kuni soat 16:00 O'zbekiston Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligining majlislar zalida brifing o'tkaziladi. Jabrlanuvchilarning advokati M. Eshanqulovga ko'ra, sudlanuvchilarning harakatlarida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 118-moddasi alomatlari mavjudligi haqida sud ajrimi ham mavjud edi. Biroq tergov organi negadir bu modda bilan jinoyat ishi qo'zg'atishni rad qilgan. 3-noyabr kungi sud majlisiga O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining bola huquqlari bo'yicha vakili Surayyo Rahmonova hamda bir qancha ommaviy axborot vositalari vakillari kelishdi. 19-sentyabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudining apellyatsiya sudlov hay'ati Xorazmda sodir etilgan pedofiliya jinoyati bo'yicha sud muhokamalarini qayta boshlagan edi. Shu yilning avgustida jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudining apellyatsiya sudlov hay'ati jinoyat ishini qo'shimcha ayblovlar bilan to'ldirish va tergov qilish uchun bir oy muddatga Xorazm viloyati prokuraturasiga yuborgan edi. Advokatlarga ko'ra, go'yo jabrlanuvchilarning advokati qizlarga o'zlariga nisbatan jinsiy zo'ravonlik bo'lgani haqidagi yolg'on ko'rsatmalarni o'rgatgan va avvalgi sud majlislarida yetimxona tarbiyalanuvchilari shuning uchun ham o'zlariga nisbatan jinsiy zo'ravonlik bo'lganini ta'kidlashgan. Advokatlarga ko'ra, aslida jinoyat ishida jinsiy zo'ravonlik yo'q. Halbuki, apellyatsiya instansiya sudi shu yilning iyun-iyul oyidagi eshituvlarida mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilariga nisbatan jinsiy tajovuz alomatlari borligini, mazkur harakatlar qayta tergovlarda o'rganilishi lozimligini ta'kidlab, ajrim chiqargan edi. Mazkur ish tafsilotlari jamoatchilikka oshkor bo'lishi ortidan Oliy sud va Bosh prokuratura sudlanuvchilar protsessual tartibda qamoqqa olinganini ma'lum qilgan edi. Biroq jabrlanuvchi qizlarning aytishicha, bu gaplarning barchasi yolg'on. Sudlanuvchilar biron kun ham qamoqqa olinmagan. Jabrlanuvchilar davlat idoralari jamoatchilikning ovozini o'chirish uchun yolg'on xabar tarqatganini iddao qilmoqda. Nemalchi o'z loyihasiga ko'ra Urgan shahridagi mehribonlik uyi mudirasi 3 qizni tanlab olib, 10 oy davomida moddiy manfaat uchun ularni turli erkaklar bilan jinsiy aloqa qilishga majburlagan. Masalan, 2021 yilning mayida mudira hali 16 yoshga to'lmagan R'ni tanishlaridan biri bilan yotishga majburlagan. Qiz buni istamasdan qarshilik ko'rsatgan. Shunda mudira oshxonadan o'qlovni olib kelib, qizning voyaga yetmagan ukasini boshqalar ko'z o'ngida kaltaklay boshlagan. Qizning irodasini sindirgan ayol keyinchalik uni o'zi buyurgan barcha erkaklar bilan yotishga majburlagan deb yozgandi Nemalchi o'z. Bu kabi voqealar qayta-qayta takrorlangan. 10 oy davomida viloyat adliya boshqarmasining xizmat kvartirasidan idora boshlig'ining voyaga yetmagan qizlar bilan jinsiy aloqalari platformasi sifatida foydalanilgan deya ta'kidlanadi materialda. Xorazm viloyat favqulodda vaziyatlar bo'limi boshlig'i ham mehribonlik uyi mudirasining muammolarini hal qilishga va'da bergan. Aytilishicha, may boshida u homiylik yordami sifatida divan, shkaf, oshxona stoli sovg'a qilgan, bolalarga turli shirinliklar tarqatgan. 2021 yil iyunda esa yordam evaziga jinsiy aloqa uchun qiz talab qilgan va yuqoridagi 17 yoshlari bilan mehribonlik uyi yotoqxonasida yotgan. Iyun oxirida u bolalar uyi mudirasiga 200 ming so'm berib, yana bir qiz bilan yotgan. Shundan keyin mehribonlik uyiga oziq-ovqat mahsulotlari va ichimliklar olib kelib, 15 yoshli A'ni jinsiy aloqa qilishga majburlagan. Qizlar bir necha bor ushbu erkak bilan jinsiy aloqaga majburlangan. Uchrashuvlar mehribonlik uylarining o'zida va boshqa joylarda tashkillashtirilgan, deyiladi Nemalchi o'z xabarida. 2022 yilning sentyabr oyida mazkur holatlarga nisbatan dastlabki instansiya sudi Xiva tumanida ko'rib chiqilgandi va mehribonlik uyi mudirasi Yulduz Xudoybergenova jinoyat kodeksining 135-moddasi 67 va 209 moddasi bilan aybli deb topilib, 5 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum etilgan. Adliya va favqulodda vaziyatlar boshqarmalari rahbarlari esa Jinoyat kodeksining 128 moddasi bilan 1,5 yilga ozodlikdan cheklangan. Xorazm viloyati sudi apellyatsiya instansiyasi 2022 yil dekabrda hukmni o'z kuchida qoldirgan edi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Farg'ona viloyati Farg'ona tumani sudida bloger va jamoat faoli Olimjon Haydarov ustidan boshlangan mahkamada jabrlanuvchilarning ko'rsatmalari tinglanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. 31 oktyabr kuni boshlangan dastlabki sud majlisida prokuror bloger Olimjon Haydarovga nisbatan ayblov xulosasini o'qib eshittirgan. Haydarov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 139 moddasi 2 qismi, ommaviy axborot vositalarida, telekommunikatsiya tarmoqlarida yoki internet jahon axborot tarmog'ida joylashtirish orqali tuhmat qilish. 139 moddasi 3 qismi A bandi og'ir yoki o'ta og'ir jinoyat sodir etishda ayblab tuhmat qilishda ayblanmoqda. Shuningdek, bloger Jinoyat kodeksining 140 moddasi 3 qismi A bandi jabrlanuvchini o'z xizmat yoki fuqarolik burchini bajarish munosabati bilan bog'liq holda haqorat qilish va 165 moddasi 2 qismi A B bandlari takroran yoki xavfli retsidivist tomonidan ko'p miqdorda tovlamachilik qilishda nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etishda ham ayblanadi. Ochiq deb e'lon qilingan sudning dastlabki majlisida hakam Olimjon Haydarovning advokati Dilshod Jabborov tomonidan sud majlislarini audio va video texnika yordamida yozib olish bo'yicha iltimosnomasini rad qilgan. Taraflar fikriga ko'ra, mahkamada ommaviy axborot vositalarida ismi ochiqlanishini istamayotgan shaxslar mavjud. Mahkama jarayonini kuzatayotgan ozodlik manbasiga ko'ra, dastlabki sud majlisidayoq sud tergovi boshlandi va mahkamada jabrlanuvchi Qo'qon shahar hokimi Ma'rifjon Usmonov so'roq qilingan. Usmonovga ko'ra, Olimjon Haydarov o'zining ijtimoiy tarmoqdagi kanalida unga nisbatan Qo'qondagi aqlli bekatlarni hokimlik 2000 dollardan sotgan deya tuhmat qilgan. Sudlanuvchi Olimjon Haydarov esa maqola matnida eshitishimcha qo'shimchasi mavjudligi bu uning fikri emasligi ekanini ta'kidladi, biroq o'z manbalarini ochiqlamagan. Sudda ko'rsatma bergan Farg'ona O'zbekiston tumani ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimi bloger Olimjon Haydarov ijtimoiy tarmoqdagi kanalida o'zini haromuvachcha deb haqorat qilganini iddao qilgan. Mazkur ayblovni rad qilgan Olimjon Haydarovga ko'ra, ichki ishlar boshqarmasi xodimi O'zbekiston tumanidagi maktabda bo'lib o'tgan voqealarda o'zining telefonini sindirilganligi hamda ichki ishlar boshqarmasida tutib turilganligi shu voqeani kanaliga joylaganini aytgan. Ishda jabrlanuvchi sifatida ko'rsatma bergan Farg'ona viloyatidagi bozorlardan birining ta'sischisi S.I. bloger Olimjon Haydarov u va boshqa ta'sischilarni haromdan qo'rqmaydiganlar deb ataganini aytgan. Qo'qon shahridagi bozor mutasaddisi R.S. blogerga turli davrlarda bozor faoliyati borasidagi video materiallarini tarqatmaslik evaziga 7000 AQSh dollari berganini iddao qilgan. Advokatlar dastlabki sud tergovida jabrlanuvchilarning ko'rsatmalarini aniqlashtiruvchi savollar berishgan. Sud keyingi tinglovlarni 7 noyabrga qoldirgan. Bloger Olimjon Haydarovning advokati Dilshod Jabborovga ko'ra, uning himoyasidagi shaxs mutlaqo beayb va unga qo'yilayotgan ayblar uydirmadan boshqa narsa emas. Advokatning ta'kidlashicha, blogerga nisbatan ilgari surilgan ayblovlar uning kasbiy faoliyatini cheklashga qaratilgan. Olimjon Haydarovning o'zi bir muddat avval ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan bayonotda o'zini siyosiy mahbus deb atagandi. Blogerning iddaosicha, uning qamalishi to'g'ridan-to'g'ri kasbiy professional faoliyati bilan bog'liq. U o'z faoliyati davrida yirik korrupsion sxemalarni fosh qilganini aytgan. Olimjon Haydarov shu yilning 29 iyulida salbiy mazmundagi maqolani tarqatmaslik evaziga Qo'qon Istiqlol savdo kompleksi rahbaridan 10,000 dollar talab qilganlikda gumonlanib hibsga olingan. U Farg'ona viloyat IIB va Qo'qon shahar prokuraturasi qoshidagi departament xodimlari ishtirokidagi maxsus amaliyot davrida maxsus kimyoviy ishlov berilgan pul bilan ushlangan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi axborotlash va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi avgust oyida mamlakatdagi ommaviy axborot vositalari rahbarlariga uning qo'lga olinishi aks etgan video lavhani namoyish qilgan. Biroq mahkama jarayonini kuzatayotgan ozodlik manbasiga ma'lumotlarga ko'ra, maxsus amaliyot borasidagi bu video lavhalar jinoyat ishi materiallarida mavjud emas. Avvalroq Ozodlik bilan eksklyuziv suhbatda AQShning O'zbekistondagi elchisi Jonathan Henik o'zbek rasmiylarini so'z va matbuot erkinligini hurmat qilishga chaqirgan edi. O'zbekiston oxirgi bir necha yilda matbuot erkinligi borasida ulkan qadamlarni qo'ydi, ammo shu bilan birga blogerlarga qarshi jinoyat ishlari tashvishga sabab bo'lmoqda. Men O'zbekiston hukumatini matbuot, so'z va ifoda erkinligini hurmat qilishda davom etishga chaqiraman. Hukumat bu jinoyat ishlari ortida siyosiy sabablar turmaganiga amin bo'lish kerak deb hisoblayman, degan edi elchi. Demokratiya, siyosiy erkinliklar va inson huquqlarini kuzatuvchi Freedom House xalqaro nodavlat tashkiloti o'zining 2023 yilgi hisobotida O'zbekistonda internet erkin bo'lmagan davlatlar ro'yxatida qoldirdi. Tashkilotga ko'ra, prezident Mirziyoyevning ayrim islohotlariga qaramasdan O'zbekiston avtoritar davlat sifatida qolmoqda.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Cho'zilib ketgan qishlar, rossiyalik relokantlar O'zbekistonda qanday yashamoqda? Tafsilotlar bilan kulasal. Rossiya qo'shinlarining Ukrainaga bostirib kirishi va u bilan bog'liq repressiyalar, sanksiyalar va safarbarlik ko'plab rossiyaliklarni mamlakatni tark etishga majbur qildi. Rossiyalik qochqinlar uchun eng mashhur joylar Janubiy Kavkaz va Markaziy Osiyoning postsovet davlatlari bo'lib, ular jo'g'rofiy va madaniy jihatdan yaqinligi, vizasiz rejim va nisbatan arzon narxlar tufayli muhojirlarni o'ziga jalb etadi. Ozodlikning Idil Reali loyihasi ruslarning O'zbekistondagi hayoti haqida hikoya qiladi. Ma'lumotlarga ko'ra, 2022 yilda O'zbekistonga 400 mingdan ortiq Rossiya fuqarolari kelgan. Bu raqamga O'zbekistonga uzoq muddatga ko'chib kelganlardan tashqari sayyohlar, ishbilarmon sayohatchilar va tranzit yo'lovchilar ham kiradi. Ukrainada urush boshlangandan beri O'zbekistonga aniq qancha relokant kelgani ma'lum emas. O'zbekiston davlat statistikasiga ko'ra 2022 yilda doimiy yashash uchun mamlakatga rasman 2 mingga yaqin xorijlik ko'chib kelgan. Yangi muhojirlar bo'lsa, ehtimol bir necha barobar ko'p. Ko'pchilik o'zini vaqtinchalik yoki doimiy bo'lmagan muhojir sifatida rasmiylashtiradi. Messenjerlardagi turli xil relokantlar chatlari ishtirokchilari soni ko'rsatadiki, hozirda O'zbekistonda kamida 10 mingga yaqin yangi kelgan rossiyalik istiqomat qiladi. Ularning aksariyati poytaxtda. Yangi muhojirlar mezbon mamlakat haqida qanday fikrda ekani va ularning kirib kelishiga mahalliy aholining munosabatini bilish uchun Idil Reali bir necha rossiyalik va bir toshkentlik bilan suhbatlashdi. Marketing bo'yicha mutaxassis Alina familiyasini aytmaslikni so'radi. 2022 yil sentyabr oyida qisman safarbarlik e'lon qilingandan keyin sevgilisi bilan Rossiyani tark etdi. Ular ko'chib o'tish uchun O'zbekistonni tanlashdi. Alinaning fikricha, o'sha paytdagi eng arzon variantlardan biri shu bo'lgan. Bundan tashqari ularga bu mamlakat allaqachon tanish edi. Har qanday davlatning ijobiy va salbiy tomonlari bo'ladi. Har bir emigrantning didi va ehtiyoji turlicha. Shaxsan men O'zbekistondagi ijobiy jihat sifatida mahalliy aholining do'stona munosabati va Rossiyadan ko'chib kelganlar uchun qulay bo'lgan rus tilining keng qo'llanilishini aytishim mumkin. Salbiy tomonlari iqlim, yomon ekologiya, Toshkentda radarlar havo sifati sog'liq uchun xavfli ekanligini ko'rsatmoqda. Bundan tashqari bu yerda narxlar Sankt-Peterburgga juda o'xshaydi va maoshlar sezilarli darajada past, deydi marketolog. Alina, shuningdek, muhojirlarga uncha xush kelmaydigan ayrim xususiyatlar haqida gapiradi. Haydovchilarning agressivligi, shaxsiy masofa saqlanmasligi, bo'shashgan odamlar va mas'uliyatsizlik, shuningdek, tanish-bilishchilik ham bor. Bunaqasi har yerda uchraydi. Odamlar shifokor qabuliga navbatda turmasdan o'tishi mumkin. Sizdan oldin ovqatga buyurtma berishi mumkin. Agar kassada akangiz o'tirgan bo'lsa, bu keng tarqalgan hodisa. Siz ham shu oqimga qo'shilishingiz kerak. Aks holda hayotingiz qiyinlashadi. O'zbekistonda ayollarga bo'lgan munosabat ham o'ziga xos. Misol uchun, agar yigitim yonimda turgan bo'lsa, qaytimni unga berishadi. Ko'pincha odamlar men bilan emas, faqat u bilan gaplashishadi. Bir gal hatto ochiq yelkam haqida gapirishdi. Bu men uchun yoqimsiz, lekin indamay qo'ya qolaman. Bu boshqa bir madaniyat. Ehtimol madaniy xususiyatlarga yana aniq qoida va ko'rsatmalarning yo'qligi ham kiradi. Bankka qo'ng'iroq qilsangiz, bir gap aytsa borib gaplashsangiz, boshqa gap aytishadi. Hatto soliq idorasida ham kun bo'yi kabinetma-kabinet sarson bo'lishingiz mumkin. Hech kim hech narsa bilmaydi, deydi muhojir ayol. Yana Alina shunday ta'kidlaydi. O'zbeklar ham har xil bo'ladi. Dunyo kezgan yoki chet el universitetlarida o'qiganlar ham bor. Erta turmushga chiqib, urf-odat bo'yicha yashab yurganlar ham bor. Bu ikki xil dunyo. Ba'zilar bilan til topishish osonroq. Bu yerda mahalliy do'stlar orttirdim, lekin mening atrofimda asosan Rossiyadan kelgan muhojirlar va bu yerda ishlaydigan boshqa chet elliklar. O'zbekiston yetarlicha avtoritar davlat ekan degan taassurot qoldi. Hatto zamonaviy Rossiyadan ham ko'proq avtoritarroq. Bu yerda konsert va festivallarni bekor qilishadi, mitinglar va namoyishlar taqiqlangan. O'tgan yili adashmasam bir qiz hovuzda suzish kiyimida raqsga tushgani uchun jarimaga tortildi. Hamon din va urf-odatlar qonunlarga ko'paralashadi. Biz bu kabi holatlarning ko'pidan bexabar qolamiz, chunki u kamdan-kam hollarda yoritiladi va mahalliy aholi hatto siyosiy mavzularni ham ko'tarishni yoqtirmaydi. Hammasi yaxshi deyishadi, deydi rus ayol. Kelajakdagi rejalari haqidagi savolga Alina shunday javob berdi. Albatta ketaman. Bir yil o'tgach deyarli barcha relokantlar ketishni istab qoladi. Iqlim juda yomon, ekologiya yomon, tibbiyot yomon, ish yo'q. Uy hayvonlariga munosabat yaxshi emas. Mentalitet hamma uchun mos emas. Infratuzilma muammolari ham bor. Elektr va internet tez-tez o'chiriladi. Qishda gaz o'chadi. Uydan ishlashga bo'lmaydi bu. Umuman olganda Rossiyaga qaytish niyatimiz yo'q. Boshqa joyga ketamiz. To'g'ri, biz bir-birimizga nisbatan qo'pollikni juda sog'inamiz. O'zbekistonda barcha muammolariga qaramay klinikada beadablik, norozi odamlar, qo'pollik yo'q, deya gapini yakunladi ayol. Idil Realining yana bir suhbatdoshi tataristonlik Qosim familiyasini aytmaslikni so'radi. O'zbekiston va Toshkent haqida ayniqsa maktab gapiradi. U Ukrainaga bosqin boshlangandan beri uzoq vaqt davomida bir necha bor chet elga sayohat qilgan va ko'chib o'tish uchun turli mamlakatlarni yaqindan o'rgangan. O'zbekiston tataristonlikka yoqib qoldi. Qosim bu mamlakatning mintaqadagi qo'shnilariga nisbatan afzalliklari qatorida taomlari xilma-xilligi va yuqori sifatli mahsulotlar, arzon narx, yaxshiroq tibbiyot va ijtimoiy muhitning o'ziga xosligini sanaydi. Toshkentda u o'zini o'z vatanidagidek his qildi. Qozog'istonda esa to'liq integratsiyani tasavvur qila olmaydi. Bundan tashqari u tatar tilini bilgani sababli o'zbek tili unga ayniqsa oson ekanini aytadi. Tarixan tatarlarning Markaziy Osiyodagi eng yaqin qarindoshlari qipchoq tillari, qozoq, qirg'iz va qoraqalpoq tillaridir. O'zbek tili boshqa guruh, qarluq lahjasiga mansub. Ammo Qosimning ta'kidlashicha, qadimiy yozma an'analarining mushtarakligi tufayli o'zbekcha uning ona tiliga ayniqsa yaqin. O'zbekistonga ruslarning kirib kelishi haqida gapirar ekan, mahalliy turg'un Artur familiyasini aytmaslikni so'ragan. 2021 yil bilan solishtirganda Toshkent ko'chalarida aholi tarkibi kam o'zgarganini, ammo muhojirlar soni kam bo'lsa ham darhol ko'zga tashlanishini aytadi. O'tgan yil bahorida men yangi kelganlarga muayyan ehtiyojlarni qondirish, hujjatlarni tayyorlash, uy-joy topish, kerakli narsalarni sotib olish yoki hatto bolani maktab yoki bog'chaga berish ko'maklashish uchun to'liq qo'llanma tayyorlagan tashkilotda ishladim. Ochig'i, relokantlarga nisbatan salbiy munosabat ayniqsa boshida juda oz edi. Millatidan qat'iy nazar vaziyat dahshatli ekanligini hamma tushunardi. Balki bu faqat mening atrofimda shunday bo'lgandir. Lekin menimcha deyarli hamma joyda odamlar mehmondo'st edi, deydi o'zbekistonlik. Uning aytishicha, bir yildan so'ng vaziyat o'zgardi. Salbiylik paydo bo'la boshladi. Bu qisman kelganlarning kundalik talablari bilan bog'liq. Tabiiyki, ular farqni his qila boshlashdi. Ular bu yerda hamma sharoit ham ularning uylaridagidek emasligini bilishdi. Ular bundan nolishardi. Bu ayrim mahalliy aholining g'azabini qo'zg'atdi, deydi toshkentlik. Relokantlar mamlakatda uzoq qoladimi, jamiyatga to'liq qo'shila oladimi degan savolga javob berar ekan, Artur shunday tushuntiradi. Buni aytish juda qiyin, lekin menimcha ha dan ko'ra yo'q ko'proq. Bu yerda hatto mahalliy aholi ham ko'pincha ketishni istaydi. Hech bo'lmaganda oliy ma'lumot olish uchun. Qizig'i shundaki, ketganda ham o'zbeklar ko'pincha o'zgarmay qoladi. Asosan O'zbekistonga etnik yaqin bo'lgan va urf-odatlarga ko'proq sodiq bo'lganlar birlashadi. Men O'zbekistondagi xorijliklar orasida shunga o'xshash narsani kuzatmaganman. Avvallari ular kamroq bo'lgani uchundir balki, dedi u.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
1 noyabr oqshomida Samarqandga yetib kelgan Fransiya prezidenti Emmanuel Macronni prezident Shavkat Mirziyoyev aziz do'stim deb kutib oldi va uzoq quchoqladi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Buning ikki sababi bor edi. Birinchisi, Fransiya prezidentining O'zbekistonga tashrifi uzoq kutilgan, oxirgi 30 yildagi ilk tashrifdir. Ikkinchi sabab, Macron Mirziyoyevning islohotlarini qo'llab-quvvatlash uchun ham Samarqandda edi. O'zbekiston o'zgarmoqda, biz bu yerda bo'lishimiz kerak deya Fransiya rahbarining Samarqandda 2 noyabr kuni o'tgan biznes forumdagi so'zlardan iqtibos keltirmoqda France Press agentligi. Fransiya hukumati sizning strategiyangizga ishonadi deya Mirziyoyevga yuzlangan u. O'z navbatida Mirziyoyev Macronning tashrifini tarixiy deb atadi. O'zini dunyoga islohotchi deya taqdim etib keladigan Mirziyoyev o'zbeklar turmushini yaxshilash uchun g'arb sarmoyalariga muhtoj. Samarqandga tashrif chog'ida Macronga 60 ga yaqin fransuz ishbilarmonlari hamkorlik qildi. Ammo Macronning maqsadi Mirziyoyevni faqat maqtov va sarmoya bilan chiylash emas edi. Yevropa ittifoqi va uning yetakchi davlati bo'lgan Fransiya Ukrainaga qarshi urush fonida mintaqa davlatlarini Rossiya va Xitoy ta'siridan bir qadar uzoqlashtirish niyatida. Bundan tashqari Macron O'zbekiston va Qozog'iston uraniga ham ko'z tikkan. Mirziyoyev va Macronning Samarqandda kechgan muzokaralaridan so'ng moliya, ta'lim, madaniyat va boshqa yo'nalishlar bo'yicha 8 ta hujjat imzolangan. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati yetakchilari ikki tomonlama munosabatlarni strategik sheriklik darajasiga ko'tarishga kelishib olgani haqida xabar bergan. Parij O'zbekistonga jahon savdo tashkilotlariga a'zolik hamda Yevropa ittifoqi bilan kengaytirilgan sheriklik va hamkorlik to'g'risidagi bitim tez fursatda imzolanishi borasida ko'mak va'da qilgan. O'zbekiston tomoni qazib olish, strategik xomashyo resurslarini qayta ishlash, gibrid quyosh va shamol elektr stansiyalarini qurish, suv ta'minotini modernizatsiya qilish, aqlli qishloq xo'jaligi, shahar va transport infratuzilmasini rivojlantirish, turizmni Fransiya bilan hamkorlikning ustuvor yo'nalishlari deb ko'rsatgan. 5-chi respublika yetakchining Markaziy Osiyo turnesi jahonda geosiyosiy taranglik yanada ortgan vaqtga to'g'ri kelmoqda. France Press agentligi Yelisey saroyidagi manbaga tayanib yozishicha, Fransiya Qozog'iston va O'zbekistonni islohotlar va xalqaro rabitalarni diversifikatsiya qilish, mustaqillik va suverenitetni muhofaza qilishda qo'llab-quvvatlamoqchi. Bloomberg nashri ta'kidlashicha, tashrifdan ko'zlangan asosiy maqsad Fransiyaning energetik xavfsizligini ta'minlashdir. G'arbiy Afrikadagi Niger davlati Fransiyaning 2-chi raqamli uran yetkazuvchisi bo'lib kelgan. Mazkur mamlakatda joriy yil iyul oyida ro'y bergan davlat to'ntarishi Fransiyaning yadro energetikasini xavf ostida qoldirdi. Qolaversa, Ukraina bosqinidan keyin energetika jabhasidagi boshqa bir asosiy hamkor Rossiya bilan oldi-berdi tobora qisqarmoqda. Yevropa ittifoqi hozircha Rossiyaning yadro sektoriga sanksiya qo'llagani yo'q. Ammo vaziyat shu tahlil davom etsa, bu sohada ham moliyaviy jazo choralari joriy etilishi istisno qilinmayotir. 2022 yilda Rossiyadan Yevropa ittifoqiga uran yetkazish 16% ga kamaygani holda, Qozog'istondan mazkur strategik xomashyo eksporti 14% ga o'sgan. Shunga ko'ra Bloomberg elektr energiyasining 60% dan ziyodini atom energetikasidan oladigan Fransiya Markaziy Osiyodan yangi do'stlar va uran izlamoqda deb hisoblaydi. Agentlik o'z xabariga Macron Putinning tomorqasiga yangi do'stlar va uran izlab bormoqda deb sarlavha qo'ygan. Atom energetikasi bo'yicha katta tajribaga ega Fransiya AES qurish taraddudiga tushib qolgan Markaziy Osiyo davlatlariga muqobil loyiha taklif etishi mumkinligi ham aytilmoqda. Macronning Markaziy Osiyoga safari avvalo javob tashrifidir. O'tgan yilning noyabrida Tokayev va Mirziyoyev navbatma-navbat Parijda mehmon bo'lgan edi. Oq O'rda matbuot xizmati xabariga ko'ra, Tokayev va Makron muzokaralari yakunida Qozog'iston hamda Fransiya strategik minerallar sohasida hamkorlik deklaratsiyasini imzolagan. Bundan tashqari tomonlar ta'lim va ilm fan sohasidagi loyihalar borasida kelishuvga erishgan. Rasmiy Ostona Fransiyaga neft va uran eksportini oshirishga tayyorligini bildirgan. Tahlilchilarga ko'ra, Ukrainaga tajovuz ortidan Rossiyadan tobora yiroqlashayotgan Yevropa ittifoqi Markaziy Osiyoda ham Kremlning ta'sirini susaytirish niyatida. Makronning tashrifi shu yo'ldagi diplomatik qadamlardan biri deb ko'rilmoqda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Xorazmlik pedofillar sud zalidan qamoqqa olindi. Bloger Olimjon Haydarov ustidan sud. Jabrlanuvchilar hokim, ichki ishlar boshqarmasi va bozorqum. AQSh Rossiya shirkatlari bilan bir qatorda O'zbekistondagi MCJni ham maxsus nazorat ro'yxatiga kiritdi. BMT AQShni 31 marta Kuba qamalini to'xtatishga chaqirdi. O'zbekiston ilk bor rezolyutsiyani qo'lladi. Qirg'izistondan o'g'irlab ketilgan faol Moskvadagi hibsxonada saqlanayotgani ma'lum bo'ldi. Isroil g'azo qamal qilinganini bildirdi. Virgin Galactic fazo kemasi koinot chegarasiga uchib bordi va yerga qaytdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Bozorda narxi вообще osmon. Ko'tarilgan ko'p narsa.
Oylikka to'g'ri kelayotgan darajada ajoyib. Zo'r.
O'zbekiston Markaziy banki sentyabr oyida aholi tomonidan sezilgan inflyatsiya darajasiga doir raqamlarni e'lon qildi. Markaziy bank infografikasidan non va un narxlari eng ko'p o'sganini ko'rish mumkin. Non va un narxlarining o'sishi daromadlari 10 million so'mgacha bo'lgan barcha aholi qatlamlari uchun birinchi raqamli xavotirga aylangan. Iqtisodchi Otabek Bakirov 10-15 million so'mlik daromad egalari uchun benzin va yoqilg'i narxlari, 15 million so'mdan ko'p daromad egalarini esa meva-sabzavotlar narxi o'sishi eng ko'p og'rintirgani e'tibor qaratmoqda. Lekin boylar ham sezilgan inflyatsiyada non va unni ikkinchi asosiy omil o'laroq sanashgan, deydi Markaziy bankning inflyatsiyaga doir oylik raqamlarini sharhlagan iqtisodchi. Uning yozishicha, sentyabrda tuxum, yog', ijara haqi narxlari oshganligini sezganlar keskin ko'paygan. Eng baland inflyatsiya hali ham Toshkentda sezilmoqda. 14.8%. Daromadi 15 million so'mdan yuqori bo'lgan boylar sezayotgan inflyatsiya 15.2% ni tashkil etmoqda. O'tgan oy Jahon banki O'zbekiston iqtisodiyotining yillik o'sishiga doir prognozini yangilagan. Unga muvofiq mamlakat yalpi ichki mahsulot hajmi bo'yicha 5.5% o'sish kutiladi. Ammo iqtisodchilarga ko'ra, oxirgi 2-10 yillikda barqaror o'sish qayd etgan O'zbekiston iqtisodiyotidagi ijobiy tendensiyalar aholi real daromadlariga har doim ham aks etavermaydi. Iqtisoddagi tuzilmaviy o'zgarishlarga qaramasdan maoshlar kam, aholi daromadlari pastligicha qolmoqda. Ozodlik o'zbekistonliklardan narx-navo ularning maoshlari va turmushlarida qanday aks etayotgani haqida so'radi.
5 milliondir atrofida shu o'rtacha.
O'rtacha daromadim, men shuncha biznes bo'lsa ham, baribir kam bir. Bizda bir 4-5 million qolsa kerak.
3 million, 4 million.
Ko'pchilikning o'rtacha oyligi hozir 3 million, 4 million shunaqa. Lekin u yetmaydi deb o'ylayman. pedagogika sohasida ishlayman. O'rtacha daromadim 4.5 million.
Bolisada ishlayman. Kichik tibbiy xodim bo'lib 3 million olaman. 3 million, 4 million. Oylik menimcha baribir kam deb o'ylayman. Haqiqatni gapirish kerak baribir.
Ko'chirib ishlayman. O'rtacha daromadim 2 million atrofida.
500 ming pensiya olaman. Endi pensiya suv gazdan ortmaydi, aytgan endi tirichlikka ketaman. 50-60 ming ishlayman.
570 ming yetadimi bir oyga? Gazga to'laymiz, axlatga to'laymiz, suvga to'laymiz, svetga to'laymiz. Yetadimi deb o'ylab qaranglarchi, yetmaydi. Men 570 ming pensiya olamiz.
Daromad 3 million. Menga yetadi o'zimga.
20 million. 20 million deganim endi men kompaniyada rahbar bo'lib ishlayman, o'shaning uchun shunaqa.
Men davlatda ishlayman. 2 million, 2.5 million shunaqa.
500 ming dollar atrofida.
Ishga gazga to'laymiz, svetga to'laymiz, suvga, axlatga degandek. Endi qolgani shu 2 million qolsa kerak.
8 million atrofida, 7-8 million.
Oyiga o'rtacha premierdan 5 million, 6 million deb. Yetmaydi. Kammi kam? Konkretni kam?
Ishlashga 2 million, 3 million har xil.
O'zimni topayotgan pulim 1.5 million. Undan tashqari xarajatlarimga uylarni olaman. Qanaqasiga 1.5 million so'm bir oyga yetishi mumkin? Misol uchun Toshkentda o'zingiz yashasangiz ham bu hech bir pul bo'lmaydi 10 kunga ham. Menimcha kvartira bor, boshqa bor, talaba student uchun bu narsa. O'zimni uyimda bo'ladigan bo'lsa ham uydagilarimga xarajatimga obязательно pul beriladi, iloji yo'q. Chunki 1.5 millionga bu hech narsa qilib bo'lmaydi. Kiyinasiz, yeb ichasiz, kundalik xarajatga pul qolmaydi. Kundalik xarajatga bir oy davomida ishlayotgan taqdirda ham yeb ichasiz, kiyinishingiz bor. Bu to'g'rimas?
Daromad yo'q-da endi hali. Endi ishga kirsak, hozirgi kunda o'rtacha daromad 3 million, 3.5 million bo'lyapti umuman.
Biz oilada 5 kishimi, o'rtacha daromadimiz 3 million.
O'ziniki 2 milliondan oshiq.
Oylik daromadim 5-6 million.
Oyiga 2 million o'rtacha daromadim. O'qituvchiman.
2 million.
Farg'ona viloyati hokimiyati matbuot kotibiman. Oylik maoshimiz 3.5-4 atrofida.
2.5 million. 840 ming nafaqa olaman. Pensiyam вообще bir oyni oxirigacha yetmaydi.
Narx-navolar oshib ketdi, hamma ko'tarilib ketdi. Mana oddiy novoy nonda mana 2.5 million novoy nonlar 3.5 ming bo'lyapti. 12 ming. Mana mana shu nonlar 8 mingdan sotardik, hozir 12 mingga chiqib ketdi. Nonlar oshib ketdi. Endi qiyinchilik. Mana odamlar olgani ham orinyapti. Biz sotgani ham qiynalyapmiz. Hozir narxlar ko'tarilib ketdi.
Narx-navolar oshib ketdi-yu yana. Oshig'i ko'ryapsizlar.
To'g'risi, endi Rossiyadan keyindi keldim. Marhamo. Hozir Rossiyadan kelganga bo'laveradi. Keyin bilmadim. Qanaqa bo'ladi?
Narx-navo yaxshi, faqat ichagini oshibdi ular. Shuna deyishdi. Aka yaxshi, bizga yetadi. Biz kichkina oilamiz shekillida, o'shaning uchun.
Vaqt o'tib, inflyatsiya sabab oshib boryapti. Lekin shunga shu sabab ham oyliklar ham shunga yarasha oshyapti.
Endi narx-navo ko'tarilgan bilmadim, lekin mani xo'jayinim tadbirkorlik uchun dehqonchilik bilan shug'ullangani uchun bu yil yaxshi bo'lmadi. Daromadimiz yaxshi bo'lmadi bu yil. Bozorda yaxshi, normal, yo'q, qimmatmas.
Ba'zi narsalar arzon, ba'zi narsalar qimmat. Masalan, uy, mashina, mana narsalar qimmat, lekin produktlar yaxshi, normal.
Narx-navo balat o'ta. Yo'q, un ko'tarilib ketgan.
Narx-navo qimmat. Dushan narximini olaman, 110 ber, 110. Ne hamma yo'q.
Narx-navo qimmat. Narsalar qimmat bo'lib ketgan.
Juda ham qimmatku. Hamma narsa qimmatku. Pensiyalarimiz oshmadi, lekin narx-navolar oshdi-ku. Mana ko'muslugalar ham oshdi-ku, mana suvlar.
Bozorda narxlar вообще osmon. Ko'tarilgan ko'p narsa.
Oylikka to'g'ri kelmagan darajada. Ajoyib. Zo'r. To'g'risi, oylikka to'g'ri kelmagan darajada. Misol uchun, oylik oshadi degan kuni, ertasi kuni narx-navo oshadi. Bu, lekin oylik hali ulgurmaydi oshishga. Bu g'alati emasmi?
Chet tarafga javob bermaydi, qimmatroq yurtimizda. Oyliklar, maoshlarimiz yetmaydi. Davlatimizdan juda yordam so'raymiz, juda yordam berishsa, aholiga juda yengillik bo'ladi. Hamma xursand bo'ladi, lekin oyliklarimiz qoniqmaymiz oyliklarimizdan.
Qimmat ham emas, arzon ham emas.
bozorda doim gidik. Uncha qimmatlashgan yo'q.
Bozorda narxi baland, oyligimiz yetmaydi. Farzandlarni o'qitishga ehtiyojlarimiz qoplamaydi. Narxlar masalan, biron nima olmoqchi bo'lsangiz ham qimmat.
Agarda davlat standarti bo'yicha o'rtacha oylik maoshga hisoblaydigan bo'lsa, nisbatan qimmat.
Hamma narsa qimmatlashib ketgan. Men topayotgan oyligim yetmaydi. Bolalarning qo'shimcha darslari bor, o'sha kurjoklari bor.
Magazinda hamma narsa qimmat, oshib ketdi. Pensiya ham oshmayapti mana. Menga o'xshagan pensiya oladiganlar bozordan hech narsa ola olmaydi, to'rsin aytganimda.
Men o'zi endi aylanishga keldim O'zbekistonga, bir oyga, lekin o'rtacha narx-navolarni mana o'rtoqlarimdan so'rasan, bozordagi narx bilan juda katta kontrast bor. Sababi o'rtacha oylik bilan ishlab yurgan odam pasti yashayolmayapti. Majbur bo'lish kerak chiqib ketishyapti. Mana shulardan bittasimanda, nob qaraganda.
Bozor narxi yaxshi. Qoniqarli. Endi yeb ichishga yetadi, boshqa narsa yetmaydi.
Bizda hamma narsa qimmat, arzon narsani o'zi yo'q. Oddiy narsani olib qaraydigan bo'lsa ham, daje non ham qimmatli qoldi hozirgi paytda.
Narx-navo oylikka qaraganda yuqori. Xalq kinasi demaydi, lekin qiynalyapti-da oddiy odamlar. Biz ota-onamiz ham kontrakt to'layapti, ham oddiy ishidan tashqari yana qo'shimcha ishda ishlashga majbur bo'lyapti.
Bozorga chiqsa normal o'rtacha maqsa bo'ladi.
Narx-navo oshyapti, endi bilmasak turmaydi-yu joyida baribir.
Endi ko'p oilalarga ko'proq mumkin, bizga 2 kishilikmiz uchun endi o'sha 3 million bo'lsa yetadi. Endi suvga beramiz, shirkatga beramiz, issiq suv, sovuq suv, musorka shunaqalarga ketib qoladi.
3 million ketadi, 3 million yetadi o'rtacha.
5 million pul olsangiz yashasa bo'lyapti. Keplasa bo'lar ekan. 5 million oylik bo'lsa yaxshi bo'ladi, o'rtacha.
1.5 million ham yetmasa kerak. O'rtacha yashash uchun, chunki uy joy degandek, har kunga yemoq ichmoq.
Oddiy aholi, oddiy ishchilarga shu 10 million yetardi deb o'ylayman.
Bir oyda o'rtacha yashash uchun 2.5 million, 3 million ro'zg'orda o'ziga yetadi. Ro'zg'orga. Mayda chudadan tashqari. O'zimda oyligim o'zimga yetmaydi.
Toshkentda sharoitida, misol uchun 1.5 ming, 2 ming dollar atrofida. Yo'q, agar misol uy bo'ladigan bo'lsa, 1.5 ming atrofida yetsa kerak menimcha. Lekin uy yo'q, mashinasi yo'q bo'lsa, 3 ming, 4 ming atrofida topsa menimcha normal bo'lsa kerak.
Har bir odam 8 milliondan topsa bo'ladi oyiga. Yetadi deb o'ylayman.
5 million yetmaydi. Yana 5-10 million degani. 10 million bo'lsa yetishdi mumkin, hamma yo'qqa.
Ko'chaga bitta chiqishingiz o'zi qolaman bo'ldi. Shuncha 15-20 million yetadi bo'ylayman.
O'rtacha yashash uchun bir anu bir deputat aytib chiqdi-yu, bir kunda 5600 so'm pul yetadi dedi-ku. O'sha gap g'irt noto'g'ri-da. Kuniga kamida bir 100 ming so'm pul topishingiz kerak. Kunlikni o'zi oylikdan tashqari rasodlar bilan. O'sha kuningizda o'zi bir ovqat, poqat, bir balolarga ketib qoladi, to'g'rimi? Endi anda oladigan oyligingiz endi uyga kiradi, yo'q, shunda bir 2 bo'ladi, to'g'ri pul bundan narman bo'lib qoladi. 10 milloncha bo'lib qolish kerak.
O'rtacha bo'yanmas, normal ham yashash uchun agarda uyi bo'ladigan bo'lsa 3 millionlar deylik.
Agar oilaviy bo'lsa shuna 8-9 million.
8 millionda bo'lsa kommunal to'lovlarimizga ham, oilamizga ham o'rtacha yashashga yetadi. Lekin 3 million, 4 million oilalar yetmaydi.
Endi ayollarga 2 million, 3 million, 4 million bo'lsa ham yetadi. Erkaklarga endi 7 millionmi, 10 millionmi, 8 millionmi?
O'rtacha qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. O'rtacha 7-8 million bo'lsa, ancha yetsa kerak.
5 million bo'lsa yetsa kerak deb o'ylayman.
Misol uchun bo'ydoq odamga mani o'zim oyligim yetadi. Bo'ydoq bo'lsiz, lekin oilali bo'lsiz yetmaydi. Oilali bo'lib yaxshi yashashlik uchun o'rtacha bir 6-7 million bo'lsa kerak.
5 million bo'lsa bemalol yashash mumkin.
1.5 million, 2 million bo'lsa sal nafas olib yashaydi. Hozir bizda na dori darmon olib bizda. Nafas ololmayapti bizda, to'rsin aytganda.
Hadi bu narxlarga qarasangiz, menimcha 1000 dollar bir kishilik odamgadir balki. Balki maksimum endi bola chaqasi bor odamga sal qiyinroqmi bu? Oila boshqa tebratish bo'lsa, bu yerda uslugalar bor, kommunalni bor, mashinada yursangiz ham shtrafiz yaxshigina chaqib qo'yibdi shu. Menimcha 1000 sredi o'tdi. Bu ham qolmaydi zapasingizda menimcha.
Kvartira
keyin borib kelish deganda kiyinish, produktlar, oziq-ovqatlarga menimcha 14 million normal edi. Bundan kam bo'lmaydi.
Kamida 8 million bo'lishi kerak. Kamida. Shaharda yashash uchun kamida 8 million odam boshiga bo'lishi kerak.
O'rtacha 20 million, 15 million bo'lishi kerak deb o'ylayman. O'rtacha yashash uchun zo'r emas u.
Qanaqanga agar ijara nima qilib turmaydigan bo'lsangiz, baribir 8-9 million ketadi baribir.
Men 20 million, 25 million bo'lsa yetsa kerak. Bemalol o'ynab kulib yashasa bo'lsa kerak, qana bilmadim.
Taxminan endi ish haqqi bir 10 million bo'lish kerak deb o'ylayman har birta odamga. Hozir 1.5 millionga hamma yo'qda, 1.5 millionga yashab bo'lmaydi-ku, o'zi hamma bilsa kerak buni.
15 milliondan kam bo'lmasligi kerak-da, dammalas. Yo'q, 20 million desa ham bo'laveradi. Bitta oilada hozir men o'zim oilam nazarda tutib gapiryapman, 20 million ayolingiz bo'lsa, shoppinglar bor, xaritlar bor, ko'chaga uyga chiqqaningizda mana Kiyevsi, Oqtepa lavash, hamma narsa bor. Mana shularga kirgisi keladi, boshqa kirgisi keladi, uyida normal ovqat qilingiz keladi, aylangiz keladi, o'g'lingizga narsa olib bergisi keladi, biror yoqqa batib-matiblar, bir o'nchoq-o'nchoq olib berasiz. Keyin o'g'illar bilan o'tirish bor. Ayolingizda qanaqadir kiyim kechaklari bor. U yarim puli uji ketdi kiyim kechakka. Bo'ldi, qolganini boshqa narsalar yetsa bo'ldi, shu menimcha.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Hamasning Isroilga hujum ortidan boshlangan urushning 27-chi kuni G'azo yana raketa zarbalariga tutildi. G'azo shahridagi binolardan kuchli tutun ko'tarilayotganini ko'rish mumkin. Isroil 31 oktyabrda G'azodagi Jabaliya qochqinlar lageriga hujum qilganini tasdiqladi. Isroil armiyasi rasmiylarining bildirishicha qochqinlar lageriga zarba berishdan maqsad Hamasning yuqori lavozimli qo'mondonlaridan birini jismonan yo'q qilish bo'lgan. Ayni paytda Ukrainada Rossiya o'z kuchlari so'nggi 24 soat ichida turli jabhalarda Ukrain kuchlariga qarshi zarba bergani Ukrainasi o'z armiyasi xuddi shu vaqt ichida bir nechta rus hujumlarini qaytarganini bildirdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Ukrainaning Graza qishlog'idagi 59 kishining hayotiga zomin bo'lgan raketa zarbasini Rossiya uyushtirgan deb hisoblash uchun asosli dalillar borligini aytmoqda. Hamas Isroil urushining 27-chi, Ukrainaga urushning 617-chi kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Hamas nazoratidagi G'azo tibbiyot vazirligi xabar qilishicha 7 oktyabrdan buyon G'azoda halok bo'lganlar soni 9 mingdan oshgan, ulardan qariyb 3,5 mingdan ko'prog'i yosh bolalardir. Isroilning bildirishicha 1400 kishi asosan tinch aholi halok bo'lgan va 200 dan ortiq kishi garovga olingan, ularning ba'zilari chet el fuqarolari yoki 2 nafar Isroil fuqaroligiga egadir. Har ikki tomon keltirayotgan qurbonlar sonini hozircha mustaqil ravishda tasdiqlash imkonsiz. Payshanba kuni ertalab Misrning G'azo bilan chegarasidagi Rafah o'tish nuqtasi oldida bo'lgani tark etishga shaylangan katta sondagi olomon to'plandi.
Biz uylarimizni tashlab chiqishga majbur bo'ldik. G'azoda butun Falastinda vaziyat og'ir. Shuni aytmoqchimanki, televideniya orqali ko'rsatilayotgan tasvirlar biz haqiqatda boshdan kechirayotgan voqealarning atigi 5%ini tashkil qiladi. Biz ko'chirilgan odamlarni, ota-onasini yo'qotgan bolalarni, kuygan va boshi kesilgan jasadlarni ko'rdik. Men uylarini yo'qotganlardan biriman. G'azoda edim va hozir Rafahga keldim.
Chorshanba kuni Isroil, Misr va Hamas o'rtasidagi kelishuvga ko'ra 500 nafardan iborat dastlabki ro'yxatdagi kamida 320 nafar xorijlik fuqarolar, shuningdek og'ir yaralangan o'nlab g'azoliklar Misrga o'tgan. Avstraliya, Avstriya, Bolgariya, Chexiya, Finlyandiya, Indoneziya, Italiya, Yaponiya, Iordaniya, Britaniya va AQSh pasporti egalari evakuatsiya qilingan. G'azo rasmiylarining aytishicha Rafoh chegara punkti payshanba kuni qayta ochiladi. Bu esa ko'proq xorijliklarning chiqib ketishiga imkon beradi. Diplomatik manbaga ko'ra 7500 ga yaqin xorijiy pasport egalari G'azoni 2 hafta ichida tark etishi kutilyapti. 7-oktyabrdagi Hamasning Isroilga hujumi ortidan boshlangan urushdan keyin G'azoning Misrga tutash Rafoh chegara punkti yopib qo'yilgan, faqat insonparvarlik yuklarining o'tkazilishiga ruxsat berilgan edi. Rasmiylarga ko'ra Rafohdan har kuni 500 kishining o'tishiga ruxsat berilgan. Isroil 31 oktyabrda G'azodagi Jabaliya qochqinlar lageriga hujum qilganini tasdiqladi. Isroil armiyasi rasmiylarining bildirishicha qochqinlar lageriga zarba berishdan maqsad Hamasning yuqori lavozimli qo'mondonlaridan birini jismonan yo'q qilish bo'lgan. G'azo sog'liqni saqlash vazirligi Isroil hujumi oqibatida kamida 50 kishi halok bo'lganini va 150 kishi yaralanganini bildirdi. Xabarlarda lagerni Isroil harbiy samolyotlari bombardimon qilgani aytiladi. Voqea joyiga borgan Ajans France Presse muxbiri Jabaliyadagi vayronalar ostida kamida 47 kishining jasadi chiqarib olingani haqida xabar berdi. Isroil armiyasi vakili Daniel Hagari Jabaliya lageriga bomba tashlanganini tasdiqlar ekan, Hamasning Jabaliya qo'shini qo'mondoni Ibrohim Biyori o'ldirilganini hamda tashkilotning yer osti infrastrukturasi vayron qilinganini bildirdi. Jabaliya lageri G'azoning shimoliy qismida joylashgan. Lager maydoni 1.5 kvadrat kilometrni tashkil qiladi. BMTning ma'lum qilishicha 2023 yilning iyulida lagerda 116 ming falastinlik qochqin bor edi. Isroil armiyasi 7-oktyabr kuni uyushtirilgan hujumdan so'ng Hamas jangarilaridan olingan katta miqdordagi qurol-yarog' va harbiy jihozlarni namoyish etdi. Musodara qilingan qurollar orasida granatalar, raketalar va boshqa aslahalar bor.
Bu yerda ko'rayotganingiz har xil turdagi portlovchi moddalar. Masalan, mana bu termobarik granatani ko'ryapsizmi? Uni uylar ichiga uloqtirib, xonalarni yoqib yuborish uchun ishlatiladi. Portlash paytida xona ichidagi harorat 3000 darajagacha ko'tariladi. Yonadi, xona ichidagi hamma narsani yoqib yuboradi. Hech narsa qolmaydi.
Temperature inside a room to 3000 degrees during the explosion burns incinerates everything inside a room, nothing comes out.
Isroilga ko'ra, G'azo shahri ostida Hamasning qo'mondonlik va nazorat markazi joylashgan tunnel tarmog'i bor. Hamas G'azodagi tinch aholi va garovga olingan odamlardan xalqon sifatida foydalanmoqda. Isroilning aytishicha Hamas 242 kishini garovda ushlab turibdi. Kundalik brifingda Isroil mudofaa kuchlari matbuot kotibi Daniel Hagarining aytishicha, harbiylar Hamas jangarilari tomonidan G'azo sektorida garovga olingan 242 kishining oilalari bilan bog'langan. Garovga olinganlarning oxirgi soni 239 nafarni tashkil qilish aytilgandi. Hamasning aytishicha, garovga olinganlar G'azo bo'ylab, jumladan tunnellarda yashiringan. Hamas o'tgan hafta Isroil havo hujumlarida garovga olingan kamida 50 kishi halok bo'lganini bildirgan. Bu raqamni hozircha tasdiqlash imkonsiz. Kecha Hamas Jabaliya qochqinlar lageriga berilgan havo hujumida garovga olingan 7 kishi halok bo'lganini aytdi. AQSh davlat kotibi Antony Blinken 3 noyabr juma kuni Isroil va Iordaniyaga boradi. Bu haqda AQSh davlat departamenti matbuot kotibi Matthew Miller ma'lum qildi. Uning bildirishicha, Blinken Isroil hukumati rahbarlari, jumladan bosh vazir Benjamin Netanyahu bilan uchrashadi. Millerning aytishicha, Blinken Isroilni qo'llab-quvvatlashini yana bir bor tasdiqlashi va uning harbiy kampaniyasini xalqaro gumanitar huquq va urush qonunlariga to'liq muvofiq holda o'tkazishga undashi kutilyapti. Taniqli aktrisa Angelina Jolie Isroilning anklavni bombalashini qo'llab-quvvatlayotgan dunyo yetakchilarini bolalar o'ldirilishida sheriklikda aybladi. Aktrisa ijtimoiy tarmoqlarda G'azo sektoridagi vayron bo'lgan hudud tasvirini joylashtirdi va Isroilning harakatlarini qamalib qolgan va qochadigan joyi yo'q aholini ataylab bombardimon qilish deb atadi. G'azo sektori qariyb 20 yil davomida ochiq qamoqxona bo'lib kelgan va endi ommaviy qabrga aylanib bormoqda. Halok bo'lganlarning 40% begunoh odamlardir, deb yozdi Angelina Jolie. Endi Ukrainadagi urush tafsilotlariga o'tamiz. Rossiya o'z kuchlari so'nggi 24 soat ichida turli jabhalarda Ukrain kuchlariga qarshi zarba bergani, Ukraina esa o'z armiyasi xuddi shu vaqt ichida bir nechta rus hujumlarini qaytarganini bildirdi. Rossiya mudofaa vazirligining xabar berishicha, Rossiya kuchlari Ukraina sharqidagi Kupyansk va Liman yo'nalishida Ukraina qo'shinlarining ikkita hujumini qaytargan. Ular sharqda Donetskda Ukrainaning 3 brigadasining samarali va jihozlariga hujum qilishgan. Bundan tashqari Rossiya qo'shinlari Ukraina shimoli sharqidagi Kharkiv viloyatida Ukraina armiyasining maxsus brigadasining ko'plab o'q-dori omborlarini ham yo'q qilganini iddao qilmoqda. O'z navbatida Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi oxirgi 24 soat ichida jabhaga yaqin hududlarda 43 ta to'qnashuv bo'lganini haqida hisobot berdi. Ukraina armiyasi Ukraina sharqidagi Avdiivka, Kupyansk va Mariinka yo'nalishida Rossiyaning bir necha hujumlarini qaytargan. Ukraina kuchlari Ukraina janubi sharqidagi Melitopol va sharqiy Ukrainadagi Bakhmut yo'nalishida rus kuchlariga qarshi hujumga o'tgan. Birlashgan Millatlar tashkilotining inson huquqlari bo'yicha idorasi Ukrainaning Graza qishlog'idagi kafeda 59 kishining hayotiga zomin bo'lgan raketa zarbasini Rossiya uyushtirganini tasdiqlovchi jo'yali dalillar topganini ma'lum qildi. BMT inson huquqlari bo'yicha oliy komissarligi matbuot kotibi Liz Trussell Jenevada o'tgan jurnalistlar bilan suhbatda raketa Rossiya qurolli kuchlari tomonidan uchirilgan deb hisoblash uchun asosli dalillar bor dedi.
On the 5th of October, as you may remember, a missile struck a cafe in the small village.
5-oktyabr kuni Ukraina sharqidagi Grozash qishlog'idagi kafeda dafn marosimiga yig'ilgan 59 kishi halok bo'lgan edi. Bu o'shanda aytganimizdek, 2022 yil fevraldan beri tinch aholi uchun eng halokatli voqealardan biri bo'lgan. Bugun biz o'sha voqealar haqidagi hisobotni e'lon qildik. Jo'yali dalillarni qo'lga kiritib, hujum Rossiya qurolli kuchlari tomonidan qilingan degan xulosaga keldik.
Military personnel or any other legitimate military target at or adjacent to the cafe at the time of the attack.
Ukrainaning ma'lum qilishicha 5-oktyabr kuni halok bo'lgan ukrainalik askar motamiga yig'ilganlar Kharkiv flotidagi qishloqdagi kafega rus raketasi kelib tushgan, Moskva o'z bosqinida tinch aholini nishonga olganini rad etib keladi. Rossiya mudofaa vazirligi seshanba kuniga hisobotida darhol bu bayonotga izoh bermadi. Hisobotda aytilishicha hujumda qo'llanilgan bo'lishi mumkin bo'lgan qurol, ya'ni Iskandar raketasi aynan Rossiya qurolli kuchlarining arsenalida bor, Ukraina bunday qurolga ega emas. Bugungi anashular Yaqin Sharq, Ukraina va O'zbekistonda ro'y bergan voqealar rivojini Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarda kuzating. Bu video ostiga albatta like bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Kreml uchun qo'rqinchli tush. Maxachqala va Moskvaning G'azodagi urush bo'yicha xavfli muvozanati. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Asosan musulmonlar yashaydigan Shimoliy Kavkazda ro'y bergan zo'ravon antisemit namoyishlar avtoritar prezident Vladimir Putinning Isroil va ekstremistik Hamas o'rtasidagi urushdan foydalanib qolishga urinishidan kelib chiqqan ichki xatarni ko'rsatdi. 29-oktyabr kuni mingdan ortiq odam Dog'iston markazi Maxachqala aeroportiga bostirib kirib, yahudiylarga qarshi shiorlar aytib, Isroildan kelayotgan yo'lovchilarni shaharga kiritmaslikka uringan. Tartibsizliklar vaqtida 20 ortiq kishi jarohatlangan, 10 odam hibsga olingan, aeroport esa yopilgan. Mahalliy hokimiyat respublika aholisini buzg'unchi guruhlar fitnalariga uchmaslikka va jamiyatda vahima qo'zg'amaslikka chaqirdi. Aeroportdagi voqealar so'nggi kunlarda beqaror Shimoliy Kavkazda ro'y bergan bir qator antisemit hodisalar orasida eng kattasi bo'ldi. Unga mintaqaga yahudiy qochqinlar qabul qilinayotgani haqidagi mishmishlar sabab bo'lgani aytilmoqda. Turli Telegram kanallar qiyofasi Isroil fuqarosiga o'xshagan shaxs yashayotgani haqidagi xabar tarqatganidan so'ng 28-oktyabr kuni Dog'istonning Xasavyurt shahridagi mehmonxona oldida olomon to'plangan edi. Politsiya ularning ayrimlariga mehmonxonaga kirishga ruxsat berib, Isroil fuqarolari yo'qligiga ishonch hosil qilib, keskinlikni yumshatgan. Keyinroq mehmonxonada Isroil fuqarolari va yahudiylar kirishi yoki qolishi taqiqlanadi degan yozuv o'rnatildi. Ertasi kuni vandallar Kabardin-Balkar poytaxti Nalchik shahridagi yahudiy madaniyat markazi qurilish maydoniga o't qo'ydi. Hujum natijasida hech kim jabrlanmagan bo'lsa ham, ular bino devoriga yahudiylarga o'lim shiorini yozishgan. Yahudiy markazi qurilishiga qarshi onlayn petitsiyaga deyarli 20 ming odam imzo chekdi. Maxachqala aeroportidagi tartibsizliklarga javoban Putinning matbuot kotibi Moskvada hukumat, qonunchilik va xavfsizlik idoralari vakillaridan iborat katta guruh uchrashuvi o'tkazilishini e'lon qildi. Muhokama mavzusi G'arb yaqin sharqdagi voqealardan Rossiya jamiyatini parchalash uchun foydalanmoqda. 7 oktyabr kuni Hamas Isroilga hujum qilganidan beri Moskva dunyo e'tibori Ukraina bosqinidan chalg'ishidan foydalanmoqda. Isroil va Eron bilan munosabatlarga putur yetkazmagan holda arab davlatlariga ko'proq yoqishga urinmoqda, deydi tahlilchilar. Rossiya Hamasning Isroil janubidagi xunrezligini qoralagani yo'q. Aksincha, o'tgan hafta Moskvada Hamas delegatsiyasi qabul qilindi va mojaroda bir necha bor AQSh va G'arb ayblandi. Davlat televideniyasi va ijtimoiy tarmoqlarda Kreml parast targ'ibotchilar esa Hamas G'arb Ukrainaga bergan qurollardan foydalanganini hech bir isbotsiz da'vo qilmoqda. Ukrainalik siyosiy sharhlovchi Vitaliy Portnikov Ozodlik radiosi rus xizmatiga yozishicha, Rossiya rahbarlari Hamasdan minnatdor bo'lishi kerak. E'tibor Ukrainadagi urushdan chalg'itildi. AQSh kongressmenlari hujumga uchragan ikki davlatga yordamni bir paketga birlashtirish yoki yo'qligini muhokama qilmoqda. Saudiya Arabistoni va Isroil o'rtasidagi tinchlik jarayoni to'xtab qoldi. Jahonda neft narxi ko'tarildi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.